Irigorrian.
Etorkizuneko medikuntzaz ere aritu gara azken minutuetan Amaia.
Bai.
Gelatinazko protesiak eta biodegradagarria izango direnak ere gaienduko mendira,
bai,
puntako
bai.
Teknologia, bera da gaur egungo medikuntzaren iparorratza, bere garaian astapenetako teknologia izan zen bezala. Era bat modernizatu zen osasun arloa elektromedikuntzako makinei esker, ospitaletako makinak denetik egiteko sortu diren gailu horiei buruzari gara, Portugaleteko Repelegako Lanbide Heziketako Institutua aitzindaria izan da elektromedikuntzako ikasketak eskaintzen. Hirugarren promozioa dute urtengoa. Makinen medikuak dira eta Amaia Artetxe izan da eurekin.
Bueno, nire zinean, Amaia.
Zer makina da, hau, Mikel?
Zin. Hau. Oda monitore bat, multiparametrikoa. Honen bidez, neurtu aldira gauza batzuk ez da beste, hemen agertzen dira, bitu. Bestea beste, daukagu aukera neurtzeko, bera, presioa, arnaza, zera, erritmo kardiakoa, oxigenoa, CO2a, ba, parametro batzu. Aldi berean.
Eta hau gorputzerako konektatu beharko genuke jakina?
Bai. Bakoitza neurri bakoitza hartzeko behar izango genuke dagokion transduktorea. Hala zeo zer bihurtzeko seinalea tentsio batean.
Eta kirofano honetan Repelegako Lanbide Heziketako Institutura etorri gara eta kirofano honetan hemen ikusten dugun makina handi hau zer da, Mikel?
Hori da errespiradorea, arnasa gailua. Ba, anestesioa esatenean, ba, behar duzu laguntza, ba, bizirik irunteko eta bueno, neurri batean, bizirik mentzen zaitu makina horrek.
Eta makina hau kirofanoetan egoten da, orain gu gauden moduan?
Nola ez, bai, benetazko makina bat da, bai.
Bueno, basi gaitezen ezagutzen aburra zer dan lanbide heziketako ziklo hau, elektromedikuntza klinikoa izena dauka, eta hola. Esango dugu zuok zaretela makinen medikuak, nola bait, Mikel?
Bai, nola bait, bai. Bai, guk gure ardura izango zen, ba, hartzea makinak, martxan jartzea, kaliberatzea, eta gero mantenimendu osoa egitea, bada, prediktiboa, korrektiboa, eta azken finean, ba, biziri mantentzea makinak, pazientea gero bizirik irondeko.
Ba, alderak eta horrekin edo jarraituz, etorri gara, makinen kirofanora, Iker, eta zuen egunerokotasuna, hemen da, zezu ikaslea zara, eta makinak zelan konpondu edo nola zaindu ikasten ari zara, ez?
Bai, iaz egon ginen ikusten nahiko makina, eta gehien bat izaten zen makina nola erabiltzen zen, ze sistema zeukan elektrizitate inguruan, nola transduzitzen zen seinale elektriko batera, eta gero nola mantenitzen zen, eta namikrek esan duen azkenean.
Eta orain ospitaletara edo medikuaren gana zoazenean adibidez ujon, lehen baino gehiago fijatzen zara makinetan?
Bai, orain askotan ba, fijatzen naiz adibidez, oin dela iaete bat operatu nintzen, eta han ba, ikusi nituen adibidez ba, anestesia makina, pulsioximetroa bebai jarri zidaten, eta bueno, orain adibidez bebai eman dugu audiometriari buruzko zeo zer, makina bat, eta oin dela bi urte ere bai, ba, proba horiek egin zidaten, zizkidaten.
Egingo dugulako proba moduko bat jakiteko edo nik ideia bat egin dezadan, zenbat makina aurkitu ditzazkegun ospitale, klinika, medikuen kontsultetan, eta zuek hemen, Repelegako zentro honetan, dituzuna. Bat biru, Mikel, zure txanda da.
Elektrokardiografoa.
Elektrohistoria.
Pulsioximetroa.
Autoklabea.
Tentsiometroa.
Kampaia
jodu, bilo. Ba, hemodialisi makina.
Hemodialisi makinak ere, bai, horrek ere oso garrantzitsuak gure bizitzetan, gure osasunerako, eta zuek hemen horrek ere nola konpondu, nola mantendu ikasten duzue.
Baditugu makinak, benetazko makinak nola ez, eta ikasten dugu konpontzen, ikasten dugu maneiatzen, eta normalean agertzen diren, azaltzen diren arazoak. Eta zenolako jarrera izan behar dugun, alako arazoen aurrean gaudenean.
Elektromedikuntza klinikoa lanbide ziketako goi mailako zikloa da. Zuon zentru hau, Repelegako zentru hau, estatuko lehendabizikoa izan da, alor honetan ikasketak eskaintzen, elektromedikuntza klinikoa ziklo moduan nolabait hemen sortu dela esan dezakezue?
Bai, arrazoia bai. 2000 eta, ez dakit, no, izan da, lauan eta bostean, konturatu ginen, alako zera, obide batzuk, desagertzeko zorian zeudela, bestea beste, ba, elektronikai buruzkoak ez denak, baina batzuk bai, eta bueno, ba, alako irtera bat emoteko gure ikasle irakaslei eta ateratzeko ikasleen harreta, ba, bueno, pentsatugun, ba, beste gauza berri bat egiten, eta azkenean, hasi ginen pautsua ematen, joan ginen Frantziara, ber nola egiten zuten ba, formakuntza hau, eta bueno, hasi ginen emoten pilulak, formakuntza ekintzak motzak, 20-30 ordukoak, 60 ordukoak, eta pizkanaka, ari ginen sakontzen mundu honetan, eta gero, ba, gero eta goza gehiago ematen genuen.
Kirofano batean gaudela, eta kirofano batean pazienteak behar dira makinaz aparte, eta hemen baduzu bat.
Bai, hemen dago lisajoa biluzik, eta bueno, erabiltzen dugu, ba, funtzio vitalak neurtzeko, eta bueno, kasu honetan, prest dago, ba, deribazioak neurtzeko, eta elektrokardiografia lantzeko berarekin. Baina ez da bakarrik elektrokardiografia, eta elektrokardiografuen egoera ikasteko.
Mikel, zuk horren beste jakinda elektromedikuntza klinikoko makinei buruz medikuaren gana eta zoa zenean, zube fijatuko zara, ez?
Bai, fijatzen zara, joaten zarenean, maten du batzutan biltegi batera joaten zarela, eta identifikatzen dituzu makina batzuk, konturatzen zara nola gero eta batzuetan txikiagoak direla, eta, bueno, baina azken finean, daukaguna nik uste dut punteroa dela eta benetazko tresnaria dela.
Baize, alor honetan ere, teknologiak aurrera ikaragarri egin du elektromedikuntzan, ze garrantzitsuak diren makinak, ez da?
Bai, nola ez. Ja, ezinezkoa izango zen, egungo medikuntza, ba, alako tresneria barik, hori, ez da posible. Ja, elektronika, elektrizitate eta elektronika sartuta dago arlo guztietan, bizitzako arlo guztietan, eta hau ez da, ba, beste munduko gauza bat, osea.
Bueno, ba, ikasle bikote, bigarren mailan zuiona, Laister, praktikak, badakizun honen ondik ibiliko zaren?
Segurazki, ba, Bizkaiko ospitalen baten, Aldaka, Urduliz, Gurutzeta, edo bestela Gasteizera.
Bueno, ba, sorte hon eta animo eta ondo ibili, ez? Eta zuri, Jon, ba, animo, lehendabiziko kurtsoan zaude, azterketa batetik atera berria gainera.
Bai, justo ontxe azterketa bat egin dut, bai. Eta ondo.
Ondo, zer eta
bai,
izan
posik,
da?
Bai, posik, audiometriari buruzkoa. Primeran gainera.
Os ondo, Jon, eskerrik asko,
zuri,
eh?
Zuri, agur.
Eta Mikel Etxebarria, elektrizitate mintegiko burua, Repelegako zentru honetan, mila esker, elektromedikuntza klinikoari buruzko datu hau guztiak emateagatik.
Mila esker, eta mila.
Eta ondo segi.
Makinek balio dute gu sendatzeko, baina norbaitek sendatu behar ditu makinak ere, kasu honetan Repelegako lanbide heziketako elektromedikuntza zikloko ikasleak Jona Bat eta Iker Jona, horiekin izan zara maia,
bai.
Eta Mikel Etxebarria
beraien irakaslea.
Hori da, elektrizitate mintegiko
burua.